Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 5-oktyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
biz ayniqsa O'sh oblasti, biz Aravon rayonida televiziyada asosan ashni ko'rishadi. O'zbekiston bo'yicha o'zgarishlarga befarq emas, chunki u yerda qarindosh urug'larimiz bor, birga o'qigan do'stlarimiz, og'aynlarimiz bor.
Qirg'izistonning o'zbek ahli qo'shni O'zbekistondagi ijobiy jarayonlarni xayrixohlik bilan kuzatmoqda.
Moskvada 2015-yilda otib o'ldirilgan siyosatchi Boris Nemtsov ishi yuzasidan sud boshlandi.
AQShda noyabrda bo'ladigan prezident saylovi kunida ayrim shtatlarda aholi boshqa masalalar bo'yicha ham ovoz berishi kutilmoqda. Masalan, Meyn shtatida qurol xaridorlari tekshiruvdan o'tkazilishi kerakmi degan savol saylov byulleteniga kiritiladi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yamanda prezident Abdurabbo Mansur Hadi hukumatini qo'llab-quvvatlayotgan BMT xavfsizlik kengashi Huti isyonchilarining Qizil dengiz va Adan ko'rfazi o'rtasidagi bo'g'ozda Birlashgan Arab Amirliklariga qarashli harbiy kemaga hujumini qoraladi. Voqea shanba kuni ro'y bergan, qurbonlar yo'q. Amirliklar Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi tarkibiga kiradi va Shia Hutilarga qarshi. BMTning gumanitar masalalar bilan shug'ullanuvchi mutasaddilari Yamanda fuqarolik urushini dunyodagi eng og'ir gumanitar inqirozlardan biri deya atamoqda. BMTning insonparvarlik ishlari bo'yicha idorasi rahbari Steven O'Brienga ko'ra, mamlakatda 7 million odam to'yib ovqat yemaydi. Bolalar salomatligi xavf ostida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2015-yildan beri yamanliklarga yordam berishga harakat qiladi. Ammo, deydi O'Brien, moliyaning yetishmasligi gumanitar ishlarga pand beryapti. Yamanda 6 million odamga har yili 6 marta oziq-ovqat ulashuvchi Jahon oziq-ovqat tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, g'aznaga yil oxirigacha 145 million dollar tushmasa, vaziyat yanada og'irlashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShda ikki yirik partiyadan vitse-prezidentlikka nomzodlarning yagona teledebati seshanba oqshom Virginiya shtatining Farmville shahrida o'tkazildi. AQSh senatori demokrat Tim Keyn chiqishlarida asosan respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trampni, respublikachilardan vitse-prezidentlikka nomzod Indiana shtati gubernatori Mike Pens esa demokrat Hillary Clintonni tanqid qildi. Keyn va Pens o'z navbatida saylovdagi sherigini himoya qilishga majbur bo'ldi.
Donald Trump during his campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgusting.
Donald Trump saylov kampaniyasi davomida meksikaliklarni zo'ravon va jinoyatchi, ayollarni esa ko'ppak, ezma va to'ng'iz deb atadi. Prezident Obama AQSh fuqarosi emas degan yolg'onlarni ham tarqatdi deya hujumga o'tdi Keyn. Pence hujumni qaytarishga muvaffaq bo'ldi.
He still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were a basket of deplorables.
Trump Hillary Clinton ishlatgan haqoratlarning 100dan birini ham qo'llamadi. Clinton tarafdorlarimizning yarmini bir savat achinarli va tuzalmaydigan odamlar deb atadi, deydi Trumpning sherigi. Teledebatni kuzatgan ekspertlarga ko'ra, vitse-prezidentlikka nomzodlar bir-birining gapini ko'p bo'ldi. Demokrat Keyn alohida ajraldi. Pence'ning aytishicha tashqi siyosatda AQSh Obama rahbarligi ostida ancha zaiflashdi.
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration, America is less safe.
Davlat kotibi sifatida ko'plab mamlakatlarga safar qilgan va Oq uy tashqi siyosatini belgilagan Clinton faoliyati tufayli Amerikaga bugun tahdidlar kuchaygan, deydi u. Keyin esa Trumpning tashqi siyosatga doir takliflarini tanqid qildi.
Donald Trump believes that the world will be safer if more nations have nuclear weapons. He said Saudi Arabia should get...
Donald Trump fikricha mamlakatlarda yadro quroli bo'lsa, dunyo xavfsizroq bo'larmish, deydi u. Nomzodlar soliqlar, terrorizm, immigratsiya, Rossiya bilan aloqalar va iqtisodiyot haqida ham bahslashdi. CNN telekompaniyasiga ko'ra, Pence keyinga qaraganda yaxshiroq javob bergan va bu Trump reytingiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Chorshanba kuni BMT xavfsizlik kengashida yangi bosh kotib nomzodi bo'yicha navbatdagi ovoz berish jarayoni o'tkaziladi. Amaldagi bosh kotib Pan Gi Mun yil oxirida iste'foga chiqmoqda. 15 a'zodan iborat kengash 193 a'zolik bosh assambleyaga yagona nomzodni tavsiya etishi kerak. Iyul oyidan beri saralash 5 bosqichda o'tdi. Jami 10 kishi oliy lavozim uchun bellashmoqda. Hozircha Portugaliya sobiq bosh vaziri 67 yashar Antonio Guterres peshqadam. Guterres 10 yil BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari bo'lgan. O'tgan payshanba kuni bolgariyalik Kristalina Georgieva poygaga qo'shildi. Georgieva Yevropa ittifoqi komissiyasida ishlaydi. UNESCO bosh kotibi, yana bir bolgariyalik Irina Bokova 10 nomzoddan biri. Xavfsizlik kengashi tanlagan yagona nomzodni bosh assambleya tasdiqlashi lozim. Yangi bosh kotib 1 yanvardan ishga tushadi. AQShning Google kompaniyasi o'zini 400 milliard dollarlik smartfon bozorida sinab ko'rmoqchi. Internet sohasining yetakchi firmalaridan biri Pixel deb nomlangan yangi smartfonini taqdim etdi.
We designed everything about Pixel from the industrial design to the user experience. Everything is simple and easy to use.
Google katta vitse-prezidenti Rick Osterloning aytishicha, Pixel mukammal apparat bo'lib, uni ishlatish juda oson. Telefonning ko'rinishi ham chiroyli. Pixel yuqori sifatli fotokamerasi va zaryadi uzoq vaqt yetadigan batareyasi bilan ajralib turadi. Smartfon Android platformasida ishlaydi. Narxi 649 dollar atrofida bo'lishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qirg'izistonning o'zbek ahli qo'shni O'zbekistondagi ijobiy jarayonlarni xayrixohlik bilan kuzatmoqda. Jamiyat ikki qardosh o'lka munosabatlari izga tusha boshlaganini olqishlamoqda. Ko'pchilik yuqori doiralardagi muloqotlar hamda yaqinda Andijonda o'tgan turli sohalar vakillarining uchrashuvlari ortidan amaliy ishlar vaqti kelishidan umidvor. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'sh viloyatilik jamoat arbobi, yozuvchi va dramaturg Habibulla Idrisovning fikr mulohazalarini yozib oldim.
Endi biz keyingi oxirgi yillarda O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarimiz allaqachon uzilgan edi. Ancha buncha qarindoshlik aloqalar bo'lib turgan edi, maishiy aloqalar bo'lib turgan edi. Nu har qalay, baribir qo'shni respublika. Shu qo'shni respublikani biz ayniqsa mana O'sh oblasti, biz Aravon rayonida televiziya asosan ashni ko'rishadi. O'zbekiston bo'yicha o'zgarishlarga befarq emas, chunki u yerda qarindosh urug'larimiz bor, birga o'qigan do'stlarimiz, og'aynlarimiz bor. Endi bavol aytish kerakki, shu Islom Karimovning vafoti juda ko'p odamlarga qattiq ta'sir qildi. Sababi bir respublikani 25 yildan oshib boshqarib, shu respublikadagi tinchlik men o'zim guvoh bo'lganman. Asaka voqealari, undan keyin shu 92 yildagi Namangan, Juma Namanganliklar bilan bo'lgan mojarolar, Karimov qo'ldan mikrofonni tortib olish darajasiga yetgan paytlarni ko'rganman. Shunday bir janjalli respublikani O'rta Osiyo regionidagi eng oldingi respublikani qatoriga kirgizib qo'ygan bu odamni nihoyatda hurmat qilish kerak. Shuning hurmatini bajo keltirishdi o'zbek xalq. Qo'shni respublika qirg'iz birodarlarimiz ham ko'p yaxshi fikrlarni aytishyapti bo'lsa. Endi Karimovdan keyin o'zgarish qanaqa bo'ladi? Albatta, har bir rahbarda o'zini siyosati bor. O'zini belgilagan yo'li bor. Karimov paytida chegaralar qattiq bekildi. Bu bir obyektiv sabablari bo'lsa kerak. Biz bilmagan subyektiv sabablari bo'lsa kerak. Endi mana yangi rahbariyat kelishidan bir umid bilan qarab turishdi odamlar. Qirg'iziston bilan o'zaro aloqalar undan-da yaxshi bo'lib ketar. Chegaralar ochilib qolsa ajab emas. Juda ko'p iqtisodiy aloqalar qilishga imkoniyat bor. Shu tomonlardan ochilsa yaxshi bo'ladi degan umid bilan qarab turibdi hozir paytda. Yo, avvalo shu qo'shni xalqqa, qo'shni respublikaga, qo'shni mamlakatga tinchlikni xohlaymiz. Bu yerda agar notinchlik bo'ladigan bo'lsa, buni boshimizdan o'zimiz o'tkazdik. Shuning uchun kelajakda har ikki respublikani, bizning Qirg'izistonimiz ham osmon ochiq bo'lsin, O'zbekiston ham osmon ochiq bo'lsin, boshqa respublikalar ham tinchlik omonchilikda bo'lganini bilmatta yaxshi deb bilamiz.
Hozirgi mana endi Mirziyoyev muvaqqat prezident bo'lib turibdi va Mirziyoyev Qirg'iziston bilan iliq munosabatlar bo'lishini aytib o'tdi. Rahbarlar uchrashgandan keyin mana Unkurtovdan O'zbek militsiyasi olib chiqib ketildi. Chegaralarni xatlash jarayoni yana jonlanyapti. Ya'ni qandaydir bir o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Bu o'zgarishlar Qirg'izistonning aholisi, o'zbeklarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Men o'zbeklar ruhiyatiga, o'zbeklar ahvoliga.
Albatta, biz Qirg'iz Respublikasining grajdani, fuqarosi bo'lganimiz bilan ma'naviy jihatdan bizning tilimiz, madaniyatimiz O'zbekistonga bog'liq joylari ko'p. Xudoga shukrki, respublikamizda demokratiya, bizda erkinlik yo'lga qo'yilgan. Endi baribir aloqa Toshkent bilan bo'ladigan aloqa. Men masalan bir ijodkor sifatida aytardimki, bizning madaniyatimizga, bizning san'atimizga ijobiy ta'sir ko'rsatish kerak. Ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bundan Qirg'iziston xalqi ham, O'zbekiston xalqi ham yutadi degan o'ylayman.
Keyingi paytlarda aynan madaniy aloqalar, adabiy, badiiy aloqalar, materiyal sport aloqalari, shunday hayotiy aloqalar, turmushdagi oddiy aloqalar cheklanib qolgan edi. Siz shu aynan yozuvchi sifatida, dramaturg sifatida madaniy aloqalar qanday bo'lishini xohlaysiz? Shu madaniy aloqalarni yangi darajaga olib chiqish imkoniyati bormi? Nima qilish kerak?
Albatta bor. Buning uchun avvalo masalan tajriba almashish, madaniy kunlarni o'tishi har bir respublikada. Masalan, bizning O'sh O'zbekistonni 3 yirik oblastlar bilan chegaradosh. Namangan deymiz, Andijon, Farg'ona. Bizning shura davrimizda yaxshi bir an'ana bor edi. O'zaro kelib turishardi, biz bu yerga borib turardik, tajribalarini aytishardi. Buni nimasi yomon? Dekadalar o'tardi. Masalan, o'sha men aytgan oblastlar, shu chegara O'zbekistonda, shu viloyatlarda o'zbeklardan tashqari juda ko'p qirg'iz millatiga mansub aholi bor. Ularga ham yaxshi foydasi bor. Biz faqatgina hozir ularning san'ati, ularning madaniyati bilan televiziya orqali ancha-muncha tanishmiz xolos.
Ya'ni O'zbekistonda.
O'zbekiston. O'z ko'zimiz bilan ko'rib keladigan bo'lsak, yana O'zbekistondagilar bizga kelsa yana yaxshi bo'ladi. Bu masalada juda ham katta bir kelajak perspektivalar bor deb o'ylayman. Istiqbolli yo'nalish bu.
Endi mana mutaxassislar ham, kuzatuvchilar ham, tahlilchilar ham yangi rahbariyat shu Qirg'iziston O'zbekiston aloqalarini yangi yo'lga soladi, yangi darajaga ko'taradigan umidlar bilan qarashib turibdi. Siz shu umidlarga naqadar asos bor deb o'ylaysiz?
Asos bor. Bu yerda asos shundan iboratki, Qirg'iziston xalqi ham, O'zbekiston xalqi ham yaqin bo'lishni xohlayapti. Xalq o'zi yaqin. Rahbariyat to'g'risida ketayotgan yo'q. Bizning rahbariyatda ikkala rahbariyatda ham bir qandaydir ambitsiyalar bor-da. Shu ambitsiyalarni tinch yo'l bilan yechadigan bo'lsa, tinch bilan hal qiladigan bo'lsa, bir xalqaro qonunlar asosida yechilsa, ayrim bir haligi munozarali masalalar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, buni yomon tomoni yo'q. Juda katta yo'llar, biz orqali o'tgan yo'llar bor. Ular orqali bizga o'tadigan yo'llar bor. Suv tarmoqlari bor. bizga yangi yo'lni qurishga ham hojati yo'q bo'ladi. Yangi liniyalar tortib elektr o'tkazishga ham hojati yo'q bo'ladi. Bir-biriman kelishadigan bo'lsa qancha iqtisodiy tejamkorlik bo'ladi. Savdo sotiq masalasida qancha yaxshi narsalar bo'ladi. Shuni bo'lishini xohlamaydigan odamlar bor deganga men ishonmayman. Bu rahbariyatni o'zi yechadigan ishi.
Demak, gaplashsa, muzokara yurgizsa, munozara yurgizsa shu yo'lga qo'yiladigan masala.
Albatta, albatta ishonaman. Albatta shunday yaxshi kunlar keladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Moskvada 2015-yilda otib o'ldirilgan siyosatchi Boris Nemtsov ishi yuzasidan sud boshlandi. Ayblanuvchilar 5 kishi, hammasi chechen millatiga mansub. Hech biri aybiga iqror bo'lgani yo'q. Nemtsovning oila a'zolari va tarafdorlari fikricha, uni yo'q qilishga buyruq tepadan kelgan va asl aybdorlar jazoga tortilmaydi. Nemtsovning qotilligi ortidagi sabablar hanuz noma'lum. Ayrimlar sobiq bosh vazir o'rinbosari Putinni ko'p tanqid qilgani uchun o'ldirilgan deydi. Biroq dedi marhumga yaqinlar, qotillikni buyurganlar emas, uni amalga oshirganlar sud qilinmoqda. Ertaga rasmiylar jinoyat fosh etildi deb chiqsa ishonmang. Bu yolg'on bo'ladi deydi Nemtsov oilasiga yaqin huquqshunos Vadim Prokhorov. Milliy mudofa universitetida xalqaro xavfsizlik bo'yicha professor Peter Yeltsovning aytishicha, bu qotillikka Kremlning aloqadorligi haqidagi shubhalar asossiz emas. Mana shu ahamiyatsiz shaxslarning bu ishda asosiy rol o'ynaganiga ishonmayman, deydi u. Yeltsovga ko'ra, Rossiyada shov-shuvli qotilliklar odatda fosh etiladi, aybdorlar ham aniqlanadi, ammo haqiqiy buyurtmachilarning kimligini hech kim bilmaydi. Masalan, muxolifatning yorqin vakillari, dissident Galina Starovoytova yoki jurnalist Anna Politkovskayani oling.
For example, the murder of Starovoytova, the murder of Politkovskaya.
Ularni o'ldirgan odamlarni ushlanib sud qilingani, qamoqqa tashlangani haqida eshitganmiz, ammo bu jinoyatlar ortida aynan shu odamlar turganiga hech kim ishonmaydi, deydi ekspert. Nemtsovning oilasi Checheniston Respublikasi yetakchi rasmiylarini, jumladan rahbari Ramzan Qodirovni tergovga tortishni talab qilgan, ammo foyda bo'lmadi.
Мы надеемся, что данный судебный процесс позволит
Hozirgi sud jarayonida yuzaga chiqadigan qo'shimcha dalillar hukumatni nafaqat ijrochilar, balki buyurtmachilarni ham to'liq tergov qilishga majbur qiladi degan umiddaman, deydi Vadim Prokhorov. Prezident Vladimir Putin qotillikni qoralab, aybdorlar jazoga tortilishiga va'da bergan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQShda noyabrda bo'ladigan prezident saylovi kunida ayrim shtatlarda aholi boshqa masalalar bo'yicha ham ovoz berishi kutilmoqda. Masalan, Meyn shtatida qurol xaridorlari tekshiruvdan o'tkazilishi kerakmi degan savol saylov byulleteniga kiritiladi. Bunga qarshilar ham, uni yoqlayotganlar ham bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Wayne Richardsonning qizini 6 yil oldin otib ketishgan. U va rafiqasi Judy uchun bu musibat kechagidek yodida.
It's still unsolved in part because there was no backup.
Bu hanuz jumboq, chunki qurol olgan odamni tekshirishmagan, deydi Judy. Qizini qanday quroldan o'ldirishganini aniqlashning ham imkoni bo'lmagan.
That's the loophole that we're trying to close.
Biz shunga chek qo'ymoqchimiz, deydi ona. Richardsonlar oilasi va boshqalar masalaning referendumga olib chiqilishiga erishdi.
Our politicians and our government has failed to act on this issue.
Siyosatchilarimiz va hukumatimiz qo'lidan hech narsa kelmadi. Meyn shtatida biz bu masalani xalq hukmiga havola qilamiz, deydi Judy. Tashabbus uchun chetdan, xususan qurol nazorati tarafdori, Nyu-York sobiq meri Michael Bloombergdan mablag' olingani tanqidlarga uchradi. San Bernardino va Orlandoda yuz bergan ommaviy otishmalar ketidan qurol nazoratiga oid bahslar kuchaydi. Ammo qurol olib yurish odatiy hayot tarziga aylangan Meyn shtatida nazoratning kuchayishiga qarshilik yuqori. Hank Snowman kabi ovchilar ham tashabbusga jalb qilingan. Qurol ko'rgazmalaridagi savdolarda tekshiruv bo'lgani yaxshi. Bu men uchun muammo emas, deydi u. Ammo qonunning ayrim bandlari Snowmanga ham ma'qul emas. Masalan, qurolni oilada yoki do'stlar bilan baham ko'rishga qo'yilgan cheklov. Bu haddan oshish, deydi qarshilar. Luk Haus fikricha, maqsad qurollar ustidan butunlay nazorat o'rnatish.
They must think we're really naive or really stupid or we just want to.
Bizni ahmoq qilishyapti. Bizni shunchalik sodda yoki ahmoq deb o'ylashyaptimi? O'zimizni himoya qilish bo'yicha daxlsiz huquqimizni berib qo'yamizmi? Bu haqorat odamni g'azablantiradi, deydi u. Shuning uchun bu tashabbus noyabrda ovozdan o'tmaydi, deydi Lyuk. Biz adolat tarafdorimiz va adolat yengadi. Bizdan huquqimizni tortib ololmaysiz, deydi u. Ammo Judy uchun bu oddiy tekshiruv.
Why wouldn't you want to do a background check? It doesn't even.
Nega sizni tekshirishlarini istamaysiz? Buning nimasi qiyin? Shuni tushunmayman, deydi u. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Savdo bitimlari odatda ulkan umidlar bilan kutib olinadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi va mahsulot bahosi pasayadi degan ishonchli bayonotlarni eshitamiz. Xo'sh, tadbirkorlar bu borada qanday fikrda? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Hanjin Janubiy Koreyaning yirik tijoriy kompaniyasi inqirozga uchragan. Sabab savdo sust. Kompaniya ishchilarining oyligini to'lash uchun zo'rg'a pul topadi. Xazinasi qurib qolgan. Global savdo bu yili 1.7% ga o'sdi. Jahon savdo tashkilotiga ko'ra, moliyaviy inqirozdan chiqilganidan beri eng past o'sish. Tijoriy shartnomalar faqat qog'ozda, deya noliydi biznes egalari. Jahon iqtisodiyoti susayishida kim aybdor? Obama ma'muriyati, deydi AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trump. 2009-yildan beri millionlab odamlar ishini yo'qotdi, deydi u. Yangi savdo bitimi safsata. Tinch okeani davlatlari orasidagi yangi kelishuvdan biror foyda yo'q bizga. Faqat zarar ko'ramiz, deydi u. Lekin xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Christine Lagarde'ning aytishicha, yangi bitim iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.
Restricting trade is a clear case of economic malpractice.
Savdoni cheklash iqtisodiy xato.
Because rather than helping those sectors of the economy, it means to protect.
Bu bilan siz xususiy sektor qo'lini bog'lab, oilalar va ishchilar hayotini barbod qilasiz. Ta'minot tizimini buzasiz va mahsulotlar bahosini oshirasiz. Nima foyda?
Basic goods.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri deydiki, savdo bitimlari diplomatiya, siyosiy ta'sir va xavfsizlik vositalaridir.
We reject TPP.
Tinch okeani davlatlari orasidagi bitimni rad etish Amerika uchun mag'lubiyat bo'ladi. Osiyo Tinch okeani hududida yetakchilik qilmoqchi bo'lsak, hamkorlikni kuchaytirmoqchi bo'lsak, bu mamlakatlar bilan tijoratni oshirish kerak. Manfaatdormiz bundan, dedi diplomat. Osiyo Tinch okeani hududidagi 12 davlat orasidagi yangi kelishuv haqida gap ketmoqda. U yerda dunyo aholisining chorak qismi yashaydi. 21-asrdagi muhim o'zgarishlar shu yerda bo'ladi deydi siyosatdonlar. Jim Rendell, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling. There's a dark and a troubled side of life, but there's a bright and a sunny side too. Though you meet with the darkness and strife, the sunny side you also may view.
Every day it will brighten.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.